Veldig fint å være her I dag. Så herlig, jeg skulle ikke si Mina, men opprykkelsen. Veldig herlig å se dåpen I dag. Veldig flott. Og det så flott også å se Awake på gang. Og husk på det at dere ikke på siden av menigheten og forsamlingen. Dere hjertet, midt I hjertet av det som skjer I kirka her. Husk på at dere ikke noe som vi liksom har litt på siden, men dere virkelig fullt og helt midt I forsamlingen. Og vi elsker at det rotete I kirka vår. Vi elsker at stolene står på snei, fordi at det tyder på at det noen som har vært I huset og brukt det. Og vi ønsker ikke en utstillingsplass, men vi ønsker et hjem. Og når du kommer hjem til meg, så oppdager du det at det ingen utstillingsplass. Gina hevder at det må ryddes fra tid til annen, og det skyldes at det bor folk der, så det veldig bra. Yes, skal vi se. Jeg lurer på om jeg skal få et hjelpebilde. Jeg har lyst på å dele noe med deg som jeg har på hjertet. Som jeg har kalt en med en åpen bibel. Og litt bakgrunnen for at jeg ønsker å snakke med deg om det, det fordi at bibelen har en voldsom påvirkning når den slippes løs med sin kraft. Så jeg har lyst på å snakke med deg om hvordan bibelen endrer samfunnet, hvordan den endrer familiene og hvordan den endrer enkeltpersoners liv når den slippes løs. Og når jeg sitter og jobber med dette her, så ser jeg at det her kommer ikke til å gå og putte inn på den søndagen her. Så det kan tenkes at jeg kommer tilbake til tema, for hvis ikke så tror jeg at du ikke rekker jobben på mandag. Jeg tror ikke vi skal prøve å trekke det for langt. Men så det jeg har lyst på å snakke med deg om I dag, det handler veldig mye om hvordan samfunnet som vi lever I blir påvirket av kristen tro når kristen tro får lov til å slippes løs skikkelig. Og jeg synes det veldig fint også å se at vi har en god del ungdommer her, og vi har en del studenter her. Og når vi midt I samfunnet, når vi sitter under utdannelse på høyskole, så reises det opp en hel masse spørsmålstillinger. Og dette med kristen tro, hvis vi spoler tilbake kanskje det siste året, tre kvart året, så har jeg personlig aldri opplevd en slik negativt fokus på det som handler om kristne verdier og kristen tro. Hvis vi leser VG, hvis vi leser NRK, det fokuset som har vært på kristne verdier og kristen tro, og de tingene som vi dypest sett står på og tror på, så har det vært en enorm negativ fokus på det. Jeg vet ikke om det noen av dere som kjenner dere litt igjen I det jeg sier. Og derfor så tror jeg at det fint å bare løfte fram, eller det jeg tenker da, det at hvis du får mye nok juling, så blir du litt framoverluta og litt sånn. Og sånn tror jeg at det kan være litt med kristenheten I Norge. At når man har fått nok pepper, så blir man litt sånn luta. Og jeg tror at det riktig tidspunktet for Kristi menighet, for skal ikke jeg snakke på vegne av hele denne jords Kristi menighet, men jeg tror det viktig at vi som troende da, reiser oss, retter ryggen, børster av støvet, og så stikker vi fingrene I jorda og så finner vi ut hva det som egentlig sant? For at det som står I media ikke nødvendigvis det som sannheten. Altså det mange eksempler på at media I utakt med befolkningen for eksempel. Bare EU-avstemninger hvor det kommer som sjokk. Ja, det masse ting man kan si om det egentlig da. Men det jeg tror og det jeg har på hjertet det at vi får en realitetsorientering og forstår hva Gud har gitt oss. Og hva vi bærere av, ikke fordi at vi noe spesielt, men fordi at vi I nåde har fått en gave fra himmelen som vi forvalter. Og tiden ikke nå for å være krumbøyd og unnskylde seg, men det tiden å finne ut av hva slags gull det vi sitter med, hva det vi egentlig har fått, og reise oss og være frimodige med det vi har fått, ikke oss selv, men han som vi tjener. Og jeg mener det at og som du skjønte på Ingar, jeg jo en ung mann. Nei, jeg begynner å bli noen år. Men jeg har aldri opplevd et sånt klima, et sånt tilstand, sånn som det har vært det siste året. Og jeg ser at folk aggressive, folk sprer negativitet. Og jeg har lyst på å knytte noen kommentarer til det, fordi at selvfølgelig handler det også om en åndelig kamp, altså at vi står i et åndelig dimensjon. Men jeg tror også at det handler noe om, jeg kaller det åndelig inkompetanse. Det høres ikke spesielt smigrende ut. Men når jeg møter mennesker som svært negative til det, den troen som jeg bærer med meg, så har jeg litt problemer med å bli opphisset og sint, og klare å gire meg opp veldig. For at jeg forstår at det noe som de mangler av erfaring og kunnskap som jeg har fått nåden av å oppleve. Hvis noen sier til meg at du må ikke finne på å gå ut i Mjøsa, du kommer til å gå ned som en stein, du kommer til å gå på bunn, og du kommer til å drukne, så selvfølgelig kan jeg smile og lytte og høre på den personen, men jeg vet også at jeg kan svømme. Sånn at noe av det, den situasjonen som vi i med den massive negativiteten som har vært rundt kristen tro, handler om åndelig inkompetanse, manglende erfaring og forståelse for hvem Gud og hva Bibelen sier for noe. Og derfor så har jeg sagt en åpen Bibel, og denne boka det voldsomme krefter i, men hvis den ligger sånn, i en bokhylle så det ikke mye kraft inn. Men når vi åpner den, tar den opp, sånn som det på bildet der, og den får lov til å komme inn i våre liv, komme inn i våre menigheter, komme inn i våre samfunn, så har den en kraft til å forandre samfunnet som vi lever i. Det en kraft til å forandre de familiene vi en del av, og våre enkeltliv. Skal vi se. Jeg må bare prøve å holde meg litt i notatene. Hvis jeg skal lande riktig i dag, så må jeg, hvis ikke så sporer dette her av. Så den negativiteten leser jeg opp imot at folk mangler erfaring, som jeg sier. Og da, i den forbindelse, så har jeg lyst på å løfte fram, skal vi se om vi får til dette, Paulus sine ord. Når Paulus levde, så levde han i et samfunn som ikke var spesielt preget av forståelse for hvem Jesus var og kristendommen. Og midt i dette så sier Paulus, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og det tenker jeg rett ord til rette tid. Når foreleserne på høyskolen står der, så tenker jeg at hvis vi kjenner vår Gud, kjenner den troa, hvis vi trygge, hvis vi har erfart det som Bibelen beskriver, ja, da kan vi rette oss opp og si at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Paulus sier litt senere ned der at jeg vet på hvem jeg tror. Og vi kan jo tenke at vi burde ha fått endret samfunnet, men jeg tror at vi snakker om at vi må endre kirka. Jeg tror at endringen starter med oss. Vi må vite hvem vi tror på. Vi må vite hvem som vår Gud og hva vi har fått. Og så vil endringene skje ut ifra det. Så jeg utrolig glad for å ha blitt kjent med evangeliet, med Bibelens Gud, hans sønn, Jesus Kristus, den hellige ånds kraft. Det et privilegium. Og over hele verden, altså hvis vi ser oss litt rundt, så kan vi høre masse vitnesbyrd fra mennesker som hvordan evangeliet har endret livet deres. Og så ser jeg meg litt rundt i det samfunnet som jeg lever i her, og her det i mindre grad, jeg vet ikke hvordan det på skolen eller på høyskolen. Er det masse vittnesbyrd om mirakler om hva Jesus har gjort siste uka? Nei, det mindre av det, og det det også ute i samfunnet hvor vi går, altså i gågata. Det ikke masse bønnemøter i gågata. Og det handler om at det færre som har opplevd Gud, og det færre som har erfaringer med Gud i det samfunnet vi vokser opp i og lever opp i nå, så det færre mennesker som har erfaring med Gud. Så det mangler kunnskap om hvem Jesus. Det mangler kunnskap om den nåden som Bibelen forteller om. Det mangler erfaring, det mangler mennesker som bringer med seg det livet som Finn fortalte om i sitt vitnesbyrd så herlig oppe i Birøvbygd, at det var ikke vanskelig å finne Jesus. Altså, lærinna fortalte, altså alle hadde et forhold til troen på en annen måte. Selvfølgelig var ikke alle overgitt til Jesus, men det var et annen tid da. Så det handler noe om at vi færre i det samfunnet som vi lever i nå. Men Gud den samme. Jesus den samme. Bibelen den samme. Hans kraft jo den samme. Når vi ber, skal vi få. Altså, bønnesvar tilgjengelig. Så det handler om at vi som kirke ser hvor vi hen, og bringer med oss det vi i nåde har fått. Vi så utrolig velsignet. Så la meg få lov til å lese noen ord fra Efeserbrevet. Der ber Paulus, han ber følgende bønn. 1 vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Fantastisk. Han ber ikke om at Gud skal bli større, eller at vi skal ta imot mer, men han ber, la oss få lov til å se hva Gud allerede har gitt oss. Vi behøver ingenting mer. Vi har fått alt i Jesus Kristus. Vi velsignet med all åndens velsignelse. Så når vi har bønnemøter, så forandrer jo ikke det Gud. Det forandrer oss. Så Paulus ber, la dem lære Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjerte øyelys, så dere forstår. Så dere forstår. Har du noen gang vært litt smådeppa? Vi ser i veggen, og vi... Altså, Gud far out. Han milevis unna. Alle vi der noen ganger. Men Paulus ber virkelig at måtte han gi deres hjerte øyelys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven for de hellige. Hvor veldig hans kraft hos oss som tror. Med denne veldig makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og myndigheter. Over alt velde og herredømme. Over alle navn som kan nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt. Det ikke jeg som har skrevet det her, jeg bare leser det. Alt la han under hans føtter. Og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som Kristi legeme, velkommen, fylt av ham som fyller alt i alle. Altså, vi trenger ikke å være bekymret eller deppa, men vi trenger å se hvor utrolig herlig og rik arven for oss som tror. Amen. Videre i Efesbrev 3, jeg bare fyller på litt til, så står det, og dere skal stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredde, lengde, høyde, dybde, jeg kjenner hele Kristi kjærlighet som mer enn noen kan fatte og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mer enn det, enn alt vi ber om og forstår. Stolthet over evangeliet. Du vet at vi har mye snakk om at vi skal være ydmyke, men jeg tror at det er riktig tidspunkt å bli stolt over evangeliet. Jeg skammer meg ikke. Jeg har forstått hva jeg bærer med meg. Og i møte med de som ikke har erfart det som jeg har erfart, så kan jeg være trygg I min tro på Jesus og vite hva jeg har fått. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Tenk et folk på Lillehammer som går rundt og vet på hvem de tror. Ja, jeg kjenner mine svakheter. Jeg såpass gammel at jeg vet at jeg har noen svakheter. Men jeg vet også at hos han så finnes det en nåde, og den har jeg erfart. Og jeg vet at jeg kan bringe med meg det til andre mennesker, at jeg har noe godt å gi. Herlig. Yes. Ok. Jeg har spurt, Bea her? Ja. Bea, du kan komme frem. Jeg skal gi deg et lite varsel. Jeg har spurt Bea om hun kan hjelpe meg. Når vi leser kirkehistorie, det noen som interessert I historie her? Ja, historie interessant, ikke sant? For at det sier noe om, kanskje vi får låne mikken en gang. Historie forteller noe om hva som skjedd, og vi kan lære av det, positivt sett eller negativt sett. At ting som har gått galt, eller ting som har gått bra. Men når vi leser kirkehistorien, så har det vært ulike vekkelser. Og mennesker har blitt berørt av Gud på ulike måter, som har skapt bevegelser, og bevegelse innebærer endring. Amen? Eller du trenger ikke si amen til det da. Det sånn. Altså, når folk begynner å bevege seg, da blir det endringer. Så når mennesker blir berørt, søker sannheten I Bibelen, så vil det bli varige endringer. Og Paulus skriver om det å få et fornyet sinn, altså tenke annerledes. Og det å kalle seg en kristen betyr ikke nødvendigvis at vi lever ut fullheten I det livet som vi har fått av Gud. Frelsen gitt, den ved nåde, og alt tipptopp. Men så vil Bibelen og ånden forme oss og lede oss slik at våre liv blir velsignet, at Guds velsignet treffer oss, og at det endrer livet vårt, så det endrer de som rundt oss. Så her står vi på Lillehammer, og vi kan velge å la ordet og ånden prege oss og endre oss, og la oss forme slik at vi blir lik Kristus. Amen. Så dette jo litt sånn reformasjonstallet. Jeg håper det sånn, jeg prøver å innta en sånn statsmannsrolle. Nei, jeg gjør ikke det da. Men det brenner I meg at vi virkelig forstår hva vi bærer, og at vi ikke skammer oss over evangeliet, men at vi skjønner at evangeliet har kraft til frelse. Nå skal vi ta fram noen eksempler på hvordan evangeliet har, og hvordan Bibelen har preget samfunn. Og jeg har spurt Bea, for at for noen uker siden, når Gina hadde preken, så fortalte du litt om en person. Og jeg spurte, kan ikke du ta opp igjen den fortellingen litt til inspirasjon, fordi at samfunn kan endres, og ting kan forandres rundt oss. Om det ikke endres I morgen, så endres den om en uke, om et år, om 10 år. Og hvordan vi kan ha tillit da, til at Gud kan gjøre endring. Så kan ikke du fortelle litt om den personen?
Ja, det skal jeg gjøre. Det jeg skal fortelle om om en person som heter Adoniram Judson. Det ikke så klart bilde, da. Men, ja, men det går fint. Ja, for jeg tror for ikke så lenge siden, så jeg har plutselig bare nevnt han, og så Håkon husket at jeg har nevnt om den personen som var en missionær til Burma, og så spurte han meg om jeg kunne fortelle litt om det da. Ja, I desember 2013 så feiret de kristne oss da. Vi feiret 200-årsdagen til Adoniram Judson sin ankomst I India. Han den første betydningsfulle missionær til Myanmar, som opprinnelig kalt Burma, Og han var en av de første amerikanske som reiste utenlands for misjon. Jeg synes at det så spennende å lese om denne mannen, fordi selv om han vokste opp I en kristent hjem og miljø, og han hadde pastor som far, så var han egentlig veldig skeptisk og var rett og slett ikke troende. Ja, så faren så at han hadde en evangelist kall, fordi han var flink. Han kunne lese da han var 3 år gammel, og han kunne gresk og latin i ung alder. Så faren så, en dag skal han bli en evangelist og forsyne, liksom. Men da han dro på høyskola, så han forlatt faren sin tro, og ble en ateist da, på grunn av en venn og sånn. Ja. Så det egentlig en veldig spennende reise tilbake til tro, men jeg kan ikke fortelle om det, for det så langt. Men for å fortelle kort, så selv om Adoniram reiste langt fra Gud, forlot troen, så Gud hadde fortsatt planlagt å bringe han tilbake hjem igjen, og bruke ham, og deretter sende ham til den andre siden av verden, nemlig Burma. Han reiste egentlig til India først da, og så ble døpt der av William Carey, eller en venn av William Carey da. Så han ble døpt der, men for en kort stund så måtte han reise utenlands, fordi de ble tvunget av myndigheten, fordi de ville ikke ha noen misjonær der. Men han vil fortsatt gå videre med kallen sin, så han og kona hans havna i Burma. Det et land som ikke så langt fra India da. Men han har ikke forberedt seg til det. Han har lært den indianske språket til India, men ikke burmesisk. Og det kjempevanskelig. Så han har brukt 7 år for å studere burmesisk språket. Og han oversatte Matteus evangeliet etter 7 år. Så begynte han å forsyne med den Bibelen som han hadde. Og så 2 år etter fikk han den første Jesu følgere. Den første burmesisk som tok imot Jesus. 2 år etter Matteus evangeliet ble oversatt. Og så 3 år etter det, så fikk han 18. Så i 12 år så var det 18 stikk i menigheten. Men han ga ikke opp. Det var egentlig veldig vanskelig, fordi Burma en veldig farlig land for kristne, for de som tror på Jesus. Han Johnson, han ble ignorert, han ble hånet, han ble slått, han ble torturert. Men han mistet aldri sine på målet. Men, og hans mål var at han kan oversette hele Bibelen, og han skal bygge et kirke. Men før han døde, så han har oppnådd mer enn det. Det finnes 100 kirker i Burma før han døde, og over 8000 troende. Ja. Amen. Ja. Og så, den oversettelse av den burmesiske bibel, det fortsatt det som brukes bare i dag. Så du kan finne dem på YouVersion, på den appen som vi har. Det Johnson sin oversettelse. Og han skrev en burmesisk engelsk ordbok, og det fortsatt brukt bare i dag, liksom. Så Bibelen forandrer menneskene. Det forandret Adoniram Johnson, og Gud brukte ham til å forandre mennesker i Burma. Og til nå så har de veldig stor innflytelse i samfunnet. Og det ikke bare i snakk. Forsker og menneskerettighetsaktivist som heter Benedict Rogers, han skrev en forskningsartikkel om kristendommens bidrag til Myanmar og Myanmars sosiale og politiske utvikling. Hvor han blant annet skrev at kristendommen i Myanmar har fortsatt en betydelig sosial innflytelse i landet, til tross for flere 10 år med undertrykkelse. Selv om de numerisk sett et lite mindretall, har kristne lenge vært i sentrum for Myanmars sosiale utvikling. Bygd og drevet sykehus og skoler, gitt humanitær hjelp til de som trengte, bekjempet narkotikaavhengighet, snakket for religiøse og etniske minoriteters rettigheter og fremmet fred. Han konkluderte den forskningsartikkelen med denne uttalelsen. Selv om kristendommen kanskje mer engasjert i sosial utvikling og ikke i politiske aktiviteter, har kristendommen bidratt til det sosiale og politiske stoffet i Myanmar gjennom de siste århundre eller mer, og ingen kan benekte dette. På grunn av Adoniram Johnsons innflytelse og den hellige ånd som med han hele tiden, og den Bibelen som han har i hånda, så Burma det tredje største i antall baptister i hele landet, i hele jorda, bak USA og India. Ja, amen til det.
Tusen takk. Fascinerende å høre. Skal vi se. Tåler du at vi trekker noen historier til? Så bra. William Wilberforce jo kanskje den som mest kjent I forhold til slaveri. Og la meg bare få lov til å fortelle litt. Han startet kampen med å avskaffe slaveriet I Storbritannia på 1700-tallet. Og hele økonomien var egentlig bygd opp rundt slavehandel, så det var vanskelig, og altså det var økonomiske interesser rundt det. Men han var en av mange som kjempet mot urettferdighet og undertrykkelse, fordi Bibelens budskap snakker om frihet og rettferdighet. Han, gjennom bibellesning så gjennomgikk han en såkalt religiøs oppvåkning. Jeg regner med at det var at han møtte Gud på en slags måte. Og det var helt avgjørende for det engasjementet han hadde, både politisk, sosialt og kirkelig. Han spurte seg til råds rundt det politiske engasjementet hans, og han fikk et sterkt råd om å forsterke det politiske engasjementet. Så han var en politiker som jobbet politisk med utgangspunkt I den overbevisning og det fundamentet som han hadde opplevd I møte med Bibelen og Bibelens Jesus. Flere ulike nivåer som skjedde av endringer I forhold til slaveri, men tre dager etter at han døde, så ble slaveriet avskaffet, både I forhold til at det ikke var lov til å skaffe seg slaver, men det var heller ikke lov til å ha slaver. Så gjennom sitt liv så jobbet han for å avskaffe slaveri. Basert på det han hadde funnet når han studerte Bibelen. Så har vi hjem til Norge, Hans Nielsen Hauge. Han kjenner veldig mange av dere historien rundt. Men bare la meg få lov til å si litt. Han var jo mest kjent som forkynner og vekkelsespredikant. Han skrev ca. 30 bøker. Han startet minst 30 bedrifter selv og bidro og var involvert I oppstart av 150 andre selskaper. Han var altså ikke bare opptatt av kirke, men han var opptatt av hele samfunnet. Og når vi leser historien rundt Hans Nielsen Hauge, så vi at hans påvirkning på samfunnet var enormt. Når Norges grunnlov skulle utarbeides på Eidsvoll, så var flere av de som satt I ledende posisjoner og var med på bestemte Norges grunnlov, var såkalt haugianere. Og vi har jo båret velsignelsen av en grunnlov som tuftet på bibelske, kristne verdier, noe som vi virkelig har stor grunn til å være takknemlige for. Det lov til å være litt happy, altså. Dette ikke noe sørgebudskap. Dette jo gode historier. Nå har vi vært innom baptistene. Bea snakket om baptistene. Nå skal vi ta metodistene. Så dette jo skikkelig stor gudstjeneste. I forhold til dette her med vekkelser, dette en fantastisk historie. Dette skjedde på midten av 1700-tallet. Dette var midt under den industrielle revolusjonen. Folk flomma til byene for å søke lykke. Det som var realiteten var jo at mange fikk jo ikke jobber og levde I sult, og det ble folk måtte stjele for å livnære seg, og det var et stort, stort mørke I Storbritannia på det tidspunktet der. Det var tuberkulose, difteri, kolera, altså sanitærforholdene I byene bidro jo til at også sykdommene fikk florere stort. Barna ble utnyttet I fabrikkene innenfor både veveri og innenfor gruvene og innenfor dette her med fyrstikkfabrikkene med fosfor og så videre. Så det var et mørke, og det var en enorm fattigdom på det tidspunktet der. I det miljøet der så var John Wesley sammen med sin bror, han var prest, og han satt og fikk høre Luther sine forord til romerbrevet og opplevde at poletten falt på plass. Han forsto frelsen, nåden alene, Kristus alene, han tok imot Jesus og kjente at han beskrev det som at hjertet ble varmt, han ble fylt av en kjærlighet. Og ut ifra det tørre presteskapet før han møtte Jesus på en måte, til engasjementet hans etterkant, så ble det en brann. Så brødrene de skrev sanger fylt av passion, og de begynte å forkynne, og den angelikalske kirka, den syntes dette ble litt vel mye, så de stengte dørene, kirkedørene, de tenkte at dette her vil vi ikke ha inn. Så i stedet så gikk de da ut og begynte å forkynne i frisk luft, skal du høre, i friluft, så de hadde friluftsmøter, og hvis du kjenner til litt dette med ordinært vigsla mark og så videre, så vet du da at du skal ikke drive og forkynne på jorder, men de gikk ut og forkynte der hvor folka var, og forkynte til de fattige, og de fattige når de fikk høre det budskapet som de brødrene Wesley hadde tatt imot, så tok det fyr i befolkningen, av den fattige befolkningen. Så mange mennesker ga livet sitt til Jesus, åga seg til Jesus, og fikk et nytt håp. Og da var neste steg i det, var at hvordan skal vi ta hånd om disse menneskene, sånn at Wesley-brødrene startet da opp masse husgrupper eller småfellesskap, og trente ledere til da å forklare og fortelle Bibelens prinsipper. Og på den måten så vokste det opp en befolkning som forsto bibelske prinsipper og brakte masse mennesker ut av fattigdom og over i et annet type liv. Og de snakket de fattiges rettigheter, de tok tak i sosiale utfordringer i samfunnet i Storbritannia på en sånn måte at ting ble forandret. De hadde 10.000 smågruppeledere. Da var det noen, altså, så det ikke så mye å skryte av antall husgrupper her, Ingar. Vi må strekke oss litt. Og noen av de gruppene de kalte dem for klasser, for det var undervisning. Og de ble egentlig en reformsbyggesteiner til et bedre samfunn. De lærte ansvar, ærlighet, de lærte en gudfryktig måte å lede på, eller leve på. De lærte lederskap, det å ta ansvar. De lærte verdien av å jobbe sammen mot et felles mål. Så Wesley, han var veldig opptatt av bredden i evangeliet, at det handlet både om frelse, men det handlet om deres sinn, om kropper, om overgivelsene, at alt trengte en forandring. Og på grunn av det så gjorde de mer enn bare evangelisering, men de fokuserte på, Wesley åpna et apotek, bokhandel, gratis skolegang, hjem for enker, angrep det her med slavehandel sammen med andre som jobbet rundt det, tok opp religiøs frihet for i landet, de fattiges levevilkår. Så det her var, og han startet spinne- og strikkeverksted, altså det er en parallell til Hauge, startet bedrifter. Og han studerte medisin for å kunne hjelpe de som var psykisk, og kunne bidra selv i møte med dem. Så tidligere, vi har referert til en forskningsartikkel. Her har jeg lyst på å bare trekke fram at tidligere statsminister Lloyd George sa at metodistene var de viktigste lederne i arbeiderbevegelsen i mer enn 100 år. Og hvis du kjenner litt historien, så vet du også det at det var revolusjon i Frankrike på slutten av 1700-tallet. Storbritannia gikk klar av den revolusjonen, en blodig revolusjon. Og mange mener at årsaken til at Storbritannia slapp det var nettopp fordi at det var en sånn massiv endring i samfunnet på grunn av den vekkelsen som ble satt i gang av at to brødre møtte Jesus og tok Bibelen ut til folket, både til ånd, til sjel og til kropp, praktisk i samfunnet. Så det startet med at Wesley opplevde Guds nåde forkynt og en varme hjerte. Så startet det med bevegelse ved at tusenvis av mennesker i små grupper studerte Bibelen og praktiserte det de lærte i dagliglivet. Og Storbritannia ble endret ved evangelisk kraft. Det er fantastisk. Det er utrolig fantastisk å lese den historien. Og det er mange andre historier som man kan trekke fram. Jeg skal falle ned på, skal prøve å avslutte. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er mange sånne historier, og det er fantastisk å lese kirkehistorie, og det er fantastisk å lese historie. Men overalt så kan vi finne spor av at Gud har gått fram, at mennesker har tatt Bibelen på alvor, og gått med det som finnes der. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det en Guds kraft til frelse, til ånd, sjel og kropp, alle livets områder. Hvordan det påvirker oss når vi slipper det inn i livet vårt. Så la oss være stolte over det som vi har fått. La oss bære det ut med hevet hodet. La oss rette oss opp i ryggen og møte de som rundt oss med ydmykhet, med forståelse at de har enda ikke forstått, enda ikke opplevd det som vi har opplevd, og gi det vi har med Guds kjærlighet på en ydmyk og god måte, og la oss bygge det samfunnet som rundt oss. Det står i, dette var ikke stor i skriften, men kanskje du ser, det står i hvert fall i 2. Timotees brev, 3 vers 16, så står det at alle skrifter som inngitt av Gud også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Fantastisk. Og så står det i Johannes brev 15, så står det: Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner, og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget, og da dere mine disipler. Herlig. Mange tenker at man må være ansatt i en kirke for å gjøre en forskjell. Jeg vil påstå det motsatte. Der hvor du på din jobb, i ditt hverdagsliv, så kan du gjøre en forandring. Og når vi alle sammen som Guds menighet preger det samfunnet som vi lever i, så blir det en stor forandring. Når jeg holder den talen her nå, så det noen som hører den. Men det hva vi alle sammen gjør ute der som kommer til å forandre Lillehammer og Gaustad og Biri Øverbygd og Norsæter. Så la oss rette oss opp i ryggen og la oss ta imot ny nåde for dagene som ligger foran, og la oss prege det samfunnet med en åpen Bibel. Amen. Skal vi ta og så reise oss? Og så tenker jeg at vi skal be sammen. Takk, Jesus. Kristin, kan ikke du være med og spille litt bare? Hvis du har kommet hit i dag og bærer på noe som du ønsker at vi skal stå sammen om og be om for deg. Hvis du har et bønnebehov, et behov i livet ditt, så ønsker jeg virkelig å stå sammen med deg og be sammen med deg. Hvis du ikke kjenner Jesus, så jo første steg på en måte å åpne den døra og si: Jesus, jeg kjenner deg ikke, men jeg tror på deg. Jeg ønsker å ta imot deg i livet mitt. Jeg ønsker at du skal starte den reisen i livet mitt. Så vi skal først bare be sammen i forhold til det å ta imot Jesus. Hvis du ikke kjenner han, så kan du bli med og be denne her bønnen her. La oss bare be sammen. Kjære Jesus, takk at du har gjort alt klart for meg. Du har betalt for all min synd. Du har gjort alt sammen i orden for å komme til Faderen. Denne dagen så tar jeg imot deg, Jesus. Jeg inviterer deg inn i livet mitt. Jeg vil at du skal være Herre og Gud denne dagen i Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen for første gang, eller du tok en bestemmelse i dag, så snakk med noen som du kjenner. Snakk med noen som du kan dele det med. Så kan dere gå sammen. Vi vil gjerne stå sammen med deg. Hvis dette nytt for deg, så vil vi gjerne stå sammen med deg og gå sammen med deg i den trosreisa som du har startet. Skal vi bare be også for andre behov, sånn at hvis du syk, hvis det ting du bærer på, ting som har vært vanskelig, så bare legg hånda di på brystet, og så skal vi stå sammen som forsamling, og så skal vi be om at den hellige ånd ser til deg i den situasjonen som du i. Så la oss bare lukke øya, og så bare det som ligger deg på livet, så Nevn det for Gud, og så skal vi stå sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, far, for det at det ikke finnes noe avstand, eller det finnes ikke noe hinder som for stort, far. Takk, Herre, for at du ser hver enkelt en av oss akkurat der hvor vi nå, Herre. Du kjenner oss inn og ut, Herre. Takk at vi slipper å forklare alt, Herre, men at vi kan bare få lov til å si ja. Takk, Herre. Takk, Herre. Jeg bare vet at du har sagt at det som to eller tre blir enige med å be om, Herre. Og denne dagen, Herre, så har jeg samlet inn for ditt ansikt, Herre, og vi bare ønsker at du, Jesus Kristus, skal være Herre i livet vårt. Og i denne stunden så bare taler jeg til all sykdom, at det må slippe tak i Jesu navn. Jeg takker deg, Hellige Ånd, at du bare kommer over forsamlingen med legedom, Herre, fra himmelen. Herre. Takk, Jesus, for dine sår har bært all sykdom. Takk, Herre, for at du kan bare tale til all mismod og depresjon. Til alt mørke. Vi taler til mørke om å slippe taket i Jesu navn. Og vi taler liv og lys ifra himmelen. Vi bare proklamerer at din frihet gjelder denne dagen. I Jesu navn. Takk, Herre. Takk, Herre, for vanskelige relasjoner, at ingenting umulig for deg, Herre. Og denne dagen så slipper vi det som vanskelig og vondt. Takk, Herre, for at sår gror, Herre. Jesus Kristus, vi bare takker deg, Far, for at når ditt lys kommer, så forsvinner mørket, Herre. Takk, Far, for din Hellige Ånd, Herre, er over oss denne dagen, i Jesu navn. I Jesu navn, vi bare takker deg, Far, både fra dypet av vårt hjerte, Herre, for din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har kontrollen, at du har oversikten, Far. I Jesu mektige navn. Halleluja.